Celine su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 21. novembar izdvajamo za vas najave havarijskih isključenja vode iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Kragujevac. Vode danas neće biti od 8 do 11 sati na aerodromu ulici Atinskoj broj 16, od 11 do 13 ugao Atinske i Ljube Vučkovića, od 13 do 15 ugao Petra Perovića i Nade Dimić, od 23.30 do 11 sati stanova ulica Đorđa Andrejevića Kuna broj 30, Bagremar ulica Josipa Šmersona od 11 do 14, centar ulica Kneza Miloša broj 6 od 8 do 11, Šumarice ulica Nadežde Jovanović broj 13 od 11 do 14 sati i Pčelice ulica Mileve Divac broj 7 od 14 do 16 sati. Iz Elektrodistribucije Srbije za danas nema najavljenih isključenja struje na teritoriji Kragujevca.